Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shpërthim në metron e Minskut në Belorusi, 12 të vdekur dhe 150 të plagosur. Kriza bërthamore në Fukushim barazohet me Çernobilin. Serbët në veri të Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë bashkëpunimin me USAID-in. Vazhdojnë riadhësimin e Kosovë personave që kanë migruar në vendet e bashkimit evropian. Për këto dhe zhvillime tjera me ofisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Bullet Voshka.
Autoritetet e Belorusis u zotuan të ndjekin autorët e shpërthimit në stacionin e metros në Minsk, i cili la 12 të vdekur dhe 150 të plagosur. Prokurorët e cilësuan shpërthimin si akt terrorist, por nuk dhan detaje. Shpërthimi ndodhi rreth 100 metra nga ndërtesa ku ndodhen zyrat e presidentit Aleksandar Lukashenko. Ai tha se kjo ishte përpjekje për destabilizim të vendit dhe nuk e përjashtoi mundësinë e involvimit të huajve, duke e quajtur shpërthimin dhuratë që mund të jetë sjell nga jashtë.
Ju e shikni se jemi sfiduar dhe duhet kuptuar se kjo është sfidë shumë serioze, duhet dhënë përgjigje të duhur dhe ajo duhet gjetur, tha Lukashenko. Forca e mjetit shpërthyes ka qenë ekuivalente me 5 kg tritol. Ministri i jashtëm i Francës Alain Juppé tha se NATO-ja nuk bën sa duhet që të mbrojë civilët libian nga sulmet e forcave të Muammar Gaddafit.
Il faut d'abord que l'OTAN joue pleinement son rôle. L'OTAN
NATO deshi të upri operacioneve dhe ne pranuam. Tash duhet ta luajë rolin e vet, të parandalojë Gaddafin që me armë të rënda të bombardojë civilët, tha Juppé. Kryengricit e kanë hedhur poshtë planin e Unionit Afrikan për armë pushim, duke thënë se Gaddafi duhet të largohet. Ish ministri i jashtëm i Libisë, Musa Kusa, i cili dezertoi, tha se Libia mund të bëhet si Somalia nëse të gjitha palët nuk përmbahen nga zhytja në luftë civile. Laurent Gbagbo apeloi për përfundim të konfliktit në bregun e Fildish disa orë pasi u kap në rezidencën në Abidjan. Gbagbo refuzonte ta dorëzojë pushtetin fituesit të zgjedhjeve presidenciale Alassane Ouattara. Përfaqësuesi i bregut të Fildish në Kombet e Bashkuara Yusufu Mambo tha se Gbagbo do dal para gjykatës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se arrestimi i tij u dërgon sinjal diktatorëve të mos e injorojnë zërin e popullit në zgjedhjet e lira e të drejta. Japonia e ka rritur në shkallën maksimale nivelin e krizës bërthamore në centralin Daiichi në Fukushima. Niveli 7 është i barabartë me atë të Çernobilit në vitin 1986. Incidentet e nivelit 7 janë ato me lëshim të madh të materieve radioaktive me efekte të gjera për shëndetin dhe mjedisin. Ndërkohë, një dridhje e fortë e tokës me magnitud 6.3 shkallësh ka goditur Tokion dhe zonat përreth. Nuk ka raporte për të lënduar apo dëme. Predha e shkripur nga një aeroplan pa pilot amerikan duket se ka shkaktuar vrasjen e dy ushtarëve amerikan gjatë luftimeve në provincën afgane Helmand. Ushtria ka nisur hetime mbi incidentin, i cili nëse konfirmohet do të jetë i pari i këtij lloji. Departamenti i mbrojtjes nuk ka bërë ndonjë koment zyrtar, por tha se raportet e mediave po hetohen. Rimëkëmbja ekonomike globale është para rrezikeve si çmimet e larta të naftës, deficiti buxhetor i vendeve në zhvillim dhe inflacioni në tregjet e reja, paralajmëroi Fondi Monetar Ndërkombëtar. Për si vjet fondi parashet rritje ekonomike 4.4%, ndërsa vitin tjetër 4.5%. Pritet që Kina të ketë rritje më të madhe prej 9.6%. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Politika e jashtme e Kosovës aktualisht është ndarë në shumë shtylla, ndërkohë që ende nuk ka një strategji për ndarjen e kompetencave. Zyrtarët thonë se ndarja e përgjegjësive në punët e jashtme bëhet për të shtuar efikasitetin, por opozita dhe analistët janë skeptik. Kronike Albana Isufit.
Ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni nuk mendon se përfshirja sa më shumë njerëzve do të sjellë domosdoshmërisht edhe efikasitet.
Shumë eksponent të politikës të jashtme ose ekzekutues të politikës të jashtme nuk do me thonë që do të sjellin më shumë efikasitet. Përkundrazi, unë kam ndroë që do të pengohet, ndoshta jo, po gjithsesi mund të mund të zbehet efikasiteti me shumë eksponent. Qeveria, kryeministrin këtë rast ka grumbulluar atë shumë ekzekutuesën politikën e jashtme, pa e pas qartë çfarë do të bajnë të gjithë ata të emëruar në politikën e jashtme.
Ministria Punëve të Jashtme thotë se është duke hartuar një strategji në bazë të së cilës do dihet sakt se kush me çka do të merret. Këshilltari në këtë ministri Artan Behrami thotë se sa më shumë të përfshir, aq më i madh do të jetë suksesi.
Unë mendoj se kjo tregon më së miri për kushtimin e qeverisë së Republikës së Kosovës që do të ketë për politikën e jashtme, në veçanti për sjelljen e njohjeve të reja për Republikën e Kosovës. Pjesë e strategjisë për politikë të jashtme, pjesë e strategjisë për lobim që jemi në përfundim të hartimit të tyre, janë përcaktuar shumë mirë, shumë qartë rolet edhe të presidentit, edhe të zëvendës kryeministrave, edhe të ministrit dhe të gjithë të tjerëve që do t'jenë pjesë e politikës e jashtë.
Kosovën deri më sot e ka njohur 75 shtete. Kritikat më të mëdha në adresë të Ministrisë së Punëve të Jashtme kanë shkuar kryesisht për mungesën e njohjeve të reja. Ardiana Rifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se nëse nuk hartohet strategjia për bashkërendim të aktiviteteve, atëherë të gjithë të emëruarit për politikë të jashtme do të shndrohen në pengesë për njëri tjetrin.
Ko nëse nuk ka më pas një strategji dhe një koordinim, atë sigurisht gjithsa rezultatet që merren në politikë jashtme kanë filluar me i zonë rrugën një tjetrit dhe me i pengu një tjetrit.
Në anën tjetër, Arifaj thotë se gjithë këta të përfshirë në politikën jashtme duhet të angazhohen për përmirësimin e imazhit të vendit, i cili ka muaj të tërë që është zbehur. Arsye për këtë fillimisht ishin zgjedhjet e manipuluara të 12 dhjetorit për të pasuar me akuzat e Dik Martit për trafikim organësh, që përfshinin edhe kryeministrin. Rënjes së imazhit sipas Arifajt i kontribuan edhe shkrimet e një pasnjëshme negative për Kosovën në mediat me renomë ndërkombëtare.
Dështimi i parë është përfaqësimi më i mirë i Kosovës dhe prezantimi më i mirë i Kosovës ndërkombëtarisht, kontaktimi i sa më shumë institucioneve, sa më shumë shteteve, pasigurimi i sa më shumë njohjeve, edhe mandej me punu në përmirësimin e imazhit të Kosovës.
Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, i cili përfundoi në korrekt të vitit të kaluar në favor të Kosovës, që thënë se është një nga penguesit kryesor të njohjeve të reja të shtetit të ri. Por edhe pse parashikimet ishin për val njohjesh as pas 22 korrikut, Kosova nuk pa një proces të tillë. Sfida më e madhe mbetet tek 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, çka i bën të vështira edhe proceset integruese në këtë union. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Agjencia për zhvillim ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara ka një varg projektesh në veri të Kosovës, por serbët i kanë kundërshtuar ato. Dragiša Milović, udhëheqës i serbëve në Zveçan, thotë se USAIDI po tenton që përmes institucioneve të Prishtinës të zbatoj projektet, gjë që për serbët është e papranueshme. Kronike korespondentit ton Bekim Bislimi.
Dragiša Milović, udhëheqës i serbëve në Zveçan, thotë se mënyra se si USAID po punon në veri të Kosovës është jo e përshtatshme.
Mislim da je ovdje jedan pokušaj, ovako na malo.
Mendimi im personal është se ky është një tentim që të depërtohet përmes, siç thuhet, një dere të vogël, po tentohet që përmes institucioneve të Prishtinës, të cilat ne nuk i njohim, të zbatohen projekte të tilla, si dhe të gjenden, të themi, serb të përshtatshëm, të cilët do t'i pranonin këto projekte, tha Milović. Ndërkaq Marko Jakšić, po ashtu politikan serb dhe nënkryetari të ashtu quajtur Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë, thotë se qëndrimi udhëheqësve serb të veriut është se investimet e USAID-it në veri nuk janë në dobi të popullatës serbe, por për ndërtimin si shtaj të shtetit shqiptar atje. Pikërisht për këtë arsye, paratë dhe investimet vinë me shantazhe dhe kjo tregon se USAID nuk ka qëndrim neutral ndaj statusit. Mendoj se me këtë veprim USAID nga një organizatë joqeveritare është ndryruar në organizatë qeveritare, sepse po lufton për strukturat e autoriteteve të Prishtinës në tërë territorin e Kosovës, tha Jakšić. Në anën tjetër, Geraldina Crnobregu, përgjegjëse për informim në Agjencinë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, thotë se qëllimi i projekteve të kësaj agjenci është përmirësimi jetesës së qytetarëve të cilët jetojnë në veri të Kosovës.
Qëllimi i punës tonë është përmirësimi jetës së qytetarëve në veri, krijimi i vendeve të reja të punës edhe përmirësimi i kushteve të punës të bizneseve në këtë anë të Kosovës.
Ndryshe, USAID ka një varg projektesh në veri të Kosovës për zhvillimin e infrastrukturës, ndërtimin dhe rehabilitimin e rrugëve, shkollave, zhvillimin e bizneseve të tjera. Por politikanët serb në këtë pikë kanë mendime të ndryshme. Milo Kosovës thotë se projektet e USAID janë të mirëseardhura për serbët, por vetëm nëse realizimi tyre bëhet në bashkëpunim me strukturat e atjeshme serbe, por që Prishtina zyrtare i ka cilësuar si paralele.
Ja ne znam ashtë e USAID misio ja gorin o organima koji su izabrani i se nashi građana.
Nuk e di se për kënd po mendon USAID. Unë po flas për organet të cilat janë zgjedhur për qytetarët tanë. Do të thotë ato janë legale dhe legjitime. Për dikë ato janë paralele, por unë mendoj se ato janë të vetmet organe legjitime të pushtetit këtu dhe ato janë tërsisht të hapura për bisedime dhe për bashkëpunim, tha Milović. Ndërkësh ndryshe mendon Jakšić. Ai thotë se qytetarët serbë refuzojnë ndihmën nga USAID dhe qendrim të njëjtë mbajnë edhe të ashtu quajturat organe të pushtetit në komunat e veriut të vendit.
Ne možete do očekujete da na silu nešto radite.
Nuk duhet pritur që mund të bëhet diçka me dhunë nëse këtë qytetarët nuk e duan. Në mbledhjen zyrtare të kuvendit të komunës së Mitrovicës është marrë vendim që asnjë objekt dhe asgjë nuk mund të punohet në veri të Kosovës pa lejen e të dy komunave, të asaj që e udhëheqin serbët dhe të asaj që e udhëheqën miku, theksoi Jakšić. Por përgjegjësja për informim me USAID-in Cernobregu thekson se kjo agjenci do të vazhdojë dhe më tutje angazhimin në veri të vendit.
USAID-i do vazhdojë të punojë në më tutje në veri, do të shikojë mundësi të tjera ndërmjet partnerëve tonë që të vazhdojnë punën dhe kontributin tonë në këtë anë të Kosovës.
Sidoqoftë, në 11 vitet e fundit USAID ka investuar rreth 8 milion dollar në veri të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë po vazhdon rria dhesimi personave që kanë migruar nga Kosova në vendet e bashkimit evropian. Në këtë kontekst, ekzekutivi vendit është prehur i vendosur që të vazhdojnë në nënshkrimin e marrëveshjeve për rria dhesim me vendet e bashkimit evropian. Materiali përgatitur nga Nadia Mithi.
Qeveria Kosovës e vazhdon të nënshkruaj marrëveshje për riadhësimin e personave të cilët kanë migruar nga Kosova në vendet e bashkimit evropian. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Regjepi tha se deri më tani Kosova ka nënshkruar 8 marrëveshje me shtetet e bashkimit evropian, ndërsa në muajt e ardhshëm pritet të bëhen edhe nënshkrimi marrëveshjeve të këtij lloji edhe me 8 shtete të tjera.
Disa do të nënshkruhen gjatë prillit me Slovenin, me vendet e Beneluxit e tjerë, disa edhe gjatë majit, mirë po deri ka gjysma e verës faktikisht në i nënshkrujmë një numër të konsideru shumë rrëth, pasë në atë vendet që jënë të mjaftushme për procesin e liberalizimit vizave.
Riadhësimi dhe riintegrimi personave të riadhësuar vlerësohet të jetë një ndërkushtet kryesore të cilat e duhet të përmbushen nga pala kosovare lidhur me liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë ekzekutivin e vendit sa i përket procesit të riadhësimit dhe riintegrimit të kosovarëve. Hilmi Jashari nga organizata joqeveritare, e quajtur Programi për të drejtat civile, konsideron se qeveria e vendit nuk ka bërë përgatitjet adekuate për riintegrimin e personave të riadhësuar. Sipas tij, ky proces ka filluar vetëm për të përmbushur kriteret për liberalizim të vizave.
Mirë po çështjet praktike për persona që riadhësojnë në Kosovë ende janë larg standardeve. Kështu që edhe ne si shoqëri civile tash po mundohemi në mënyrë të mbulojmë ato zbrastina që janë krijuar nga ana e pushtetit duke i ofruar ndoshta shërbime juridike falas, programe të edukimit, këshillime etj.
Ministri Bajram Regjepi pranon se ka vështirësi në këtë proces, por ai thotë se është obligim i institucioneve kosovare që duhet të përmbushet. Sidoqoftë, ministri Regjepi tregon se brenda një viti në Kosovë riadhëson afër 2600 persona. Mbi 70% prej tyre janë shqiptar, kurse mbi 15% pjesëtar të komunitetit rom ashkali dhe egjiptas.
Normal që një pjesë për tyre i kanë shqit pronat e vetë, është tjeta së të dhe të mjë siguru akomodim të një shqel, disa kanë probleme edhe me adaptim në sistemin tonë shkollor, ma se dhe gjuhë nuk e din, kanë një mentalitet krej tjetër dhe shumë shtirë mu adaptu, o proces që nuk e i letë, po obligim i jone edhe në bojmë më të mirën të mund shme, kanë falmëra shteteve tjera si dhe proj.
Për të realizuar procesin e riadhësimit edhe të riintegrimit të personave të kthyer, qeveria Kosovës për vitin 2011 ka ndar 3.5 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Shpërthim në metron e Minskut në Belorusi, 12 të vdekur dhe 150 të plagosur. Kriza bërthamore në Fukushim barazohet me Çernobilin. Serbet në veri të Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë bashkëpunimin me USAID-in. Vazhdon riadhësimi në Kosovë personave që kanë migruar në vendet e bashkimit evropian. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Mund të në dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga, ju urojmë një pasdite të këtshme. Miru dëgjofshim.